Probas a contratación da obra de pavimentación na Ronda República Argentina, que corresponde ao plan único. Neste caso, o orzamento base de licitación é de 96.269,34 € IVA incluído, e terá un prazo máximo de execución de 3 meses contados, como sempre, a partir do día seguinte a asignatura da acta de comprobación de replanteo. O seguinte punto tamén é unha contratación, neste caso a da obra de pavimentación da Avenida de Garabolos, con un orzamento de 29.359,11 € IVA incluído, e un prazo máximo de execución de 2 meses.